Për shëndetje edhe njëtë nderuar, jo për ju që jeni prezent në këtë mbledhje, për ata të cilët janë prezent rishat si janë takshin lagjësor, për shkak se nuk mund të meni pjesë në çështje me dyert të mbyllura, njëkohësisht edhe për shëndetet për të tretë të cilët janë në një lidhje për ndjekjen e kësaj mbledhje. Në vijim të kësaj mbledhje, kjo mbledhje ishte me çështje me dyert të mbyllura, tani fillojmë me dyert të hapura. Një pikë e rendit të ditës ju bëjmë me dije që për shkak të përditësimit të aktualitetit, përditësimi i rendit të ditës, do kemi mish shqytime për vendime për përfundime për duhur se lëvizje pare në qytetin e shkallës së parë të historisë të përgjithshme Tiranë për pozicionin e lirë në fushën e drejtë penale, shpallë me vendimin numër 240 nga 25/2024 dhe numër 411 datë 13/9/2024 për kandidatin zot edhe shpjegimin e relacionit nga komisioni i zhvillimit të karrierës. Në vijim këto janë antarë nëse kanë ndonjë diskutim. Po, po, zoti, hato.
Mund të bëj unë një
Po,
propozim.
po, zoti,
Kemi
hato.
lëmë datë 19, kemi dy procedime disiplinore,
Tanë sa
të një
gjimore, po.
primeri dhe ato dy pa, dhe në kushtet kur datë 19 kemi
Organizim.
festën e organizimin e festës së vitit të ri dhe administrata mase nuk i del koha që të përgatitet për atë. Prandaj fati 30 ditor jemi në rregull me ligjin, nëse i shtym për datë, propozoj datën 23, në të njëjtat orë që ishin të dyja për
Falni 23 dhjetor.
23 dhjetor,
Po faleminderit,
patjetër.
çfarë?
Që të ruajmë edhe afatin 30 dhjetor. Faleminderit.
Atëre edhe në votim, ka diskutime të tjera për këtë situatë? Edhe në votim po, edhe në votim diskutimin e zotit Hatun, e zotit Hatun në lidhje me seancën dëgjimore të mos mbajnë datë 19 dhjetor 2024 ora 10 dhe 10:30 përkasisht për evjenisë. Po datë 23 dhjetor, besoj të njëtë atë orë, 10 dhe 10 dhe 30. Po, po, atëre.
Pra, dakor.
Redvani, dakor?
Ledaj, dakor?
Dakor në regull.
Argiliani, dakor?
Dakor. Emuna, dakor.
Plodiani, dakor?
Ili, dakor, atëre për çështje organizative, seanca dëgjimore e përcaktuar për datë 19 dhjetor, ora 10:00 për shtyhet për datë 23 dhjetor 2024 ora 10:00. Gjithashtu dhe seanca dëgjimore programuar për datë 19 dhjetor 2024 ora 10:30 për çështje organizative shtyhet për datë 23 dhjetor 2024 ora 10:30. Në vijim keni diskutime të tjera po zonja Plaku?
Atëherë, unë do propozoja në fakt që të shtyhen nga renditës dhe tre vlerësimet për shkak të angazhimeve që kemi më pas të planifikuar së fundmi, dhe cilat e bëjmë të pamundur që të jemi në orar për të shqyrtuar të tre vlerësimet dhe në kushtet kur këto vlerësime janë të gjata dhe kërkojnë kohë më shumë. Unë do propozoja në fakt duke pasur parasysh edhe shpejtësinë për cilën na duhen këto vlerësime që të planifikohen për datë 18, por gjithsesi është në vlerësimin e kryetarit. Faleminderit.
Faleminderit zonja Plaku, keni diskutime për sa u parashtua? Atëherë hedhim në votim propozimin e zonjës Plaku.
Nuk ka pro.
Pra.
Dakor.
Ridvani, dakor.
Bledari, dakor.
Dakor.
Argiliani, dakor.
Dakor.
Emona, dakor.
Bledari, dakor.
Ili e dakord, atëre me këto miratime të tyre propozimeve, gati përcaktuam datat e dy mbledhjeve plenare të ardhshme, një do jetë në 18 si pas propozimit të zonjës Plaku për të përfshirë këto vlerësime, dhe një do jetë data 23 dhjetor 2024 si pas propozimit të zotit Hado. Atëre në vijim, me qënë se dhe ne kemi më të përfshirë dhe vlerësime të tjera në vijim. Vazhdoj me rendin e ditës. Tashmë vlerësimin nuk do të pjesë shqytimit të këtij rendite, por do të pikat e tjera. Shqytimi për vendimin për përfundimin e procedurës lëvizje pare në gjykatën e shkallës së parë të historisë përgjithshme të Tiranës me pozicionin e lirë në fushën e drejtë penale, shpallë me vendimin numër 240 datë 25/2024 dhe ka 111 datë 13/9/2024 për kandidatin zotin Specialin për gatimin e relacionit nga komisioni i zhvillimit të karrierës, te referatori zot Kurushi.
Faleminderit zot Rusi, atëherë zoti Rusi ka paraqitur një kërkesë për tërheqje nga kandidimet që ka për përpara, kërkesa është paraqitur në datë 12/11/2024 dhe ai ka kërkuar të ndriçohet nga kandidimi për procedurat e lëvizjes paralele për pozicionin e lirë numër 240 datë 25/2024 dhe 411 datë 13/9/2024 në fushën e drejtës penale në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Tiranë protokolluar në kufizim me aktin numër 5456 protokollit datë 13/11/2024. Ndodhin këto kushte kur ai ka kërkuar tërheqje nga kandidimi për këto dy pozicione në propozojmë përfundimin e procedurës lëvizjes paralele për kandidatin për pozicionet e tjera në fushën e drejtës penale, shpallur me vendimin numër 220/2/5/2024 dhe numër 491/13/9/2024. Vlen theksoj vetëm për merak, ai në kërkesën e vet ka kërkuar heqjen dorë nga pozicioni numër 493, po nuk ka kërkesë për 493-shin, ka vetëm për 491-shin. Kështu që besoj se është gabim material se s'ka lapsus i tij. Kështu që i referohet pozicionit 491. Prandaj edhe propozimi është për 240 dhe 491-shin. Faleminderit.
Faleminderit zotë Kurushi dhe për sqarimet. Keni diskutime? Nuk ka diskutime, kalojmë në votimin e projekt vendimit.
Nuk ka pro.
Pro. Dakord.
Ridvani dakord.
Bledari dakord.
Dakord.
Arkeliani dakord.
Dakord. Emona dakord.
Dogani dakord.
Ili dakord vendim për përfundimin e procedurës servise paralele në shtatën e shkallës fatit ose në përgjithshëm Tiranë për pozicionin e lidhur në fushën e drejtës penale shpallë me vendimin numër 240/2/5/2024 dhe numër 491/13/9/2024 për kandidatin zot Shila Juston, Presidenti i Bazës Gjergjore për Kacë, vendosi pika 1 përfundimin e procedurës servise paralele në gjykatën e shkallës parë të ysojën përgjithshëm Tiranë për pozicionin e lidhur në fushën e drejtës penale, shpallë me vendimin numër 240/2/5/2024 dhe numër 491/13/9/2024 për kandidatin për kaq të heqjes nga kandidimi për këtë pozicion. Pika 2, një kopje vendimi i ofruar sipas kësaj në 98 ligjit numër 15/2016 për organin e qeverisë së drejtësisë ndryshuar, si dhe bëhet publik faqja e rezultatit të nitë këshilla gjyqësor pasi të redaktoi për sigurimin e normativ të subjektit. Ky vendim për qime 1 dhe botoi faqja e rezultatit të këshilla gjyqësor. Vazhdo me pikë tjetër të rendit që ka të bëjë me shqytimin për vendimin për skualifikimin e kandidatit zotit ka proceduar revizje paralele pozicionin numër 240/2/5/2024 për cilën është përgatitur relacion nga komisioni i zhvillimit të karrierës për të fjalë relatorit zotit Koça.
Faleminderit zotit kryetar, të nderuar antar, në relacionin bashklidhur projekt vendimi të bëjmë dije se me vendimin numër 240/2/5/2024 Këshilli Largjyqësor ka vendosur hapjen e procedurës lëvizje paralele në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksion përgjithshëm Tiranë për një pozicion të lirë në fushën e drejtës penale, afati aplikimit data 16/5/2024 brenda afatit kandidimit për pozicion e lirë numër 240/2/5/2024 kandidohet e zoti gjyqtar në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksion përgjithshëm Vlorë. Pas përfundimit të afatit të kandidimit për procedurat e lëvizjes paralele për caktimin nga kandidatët të interesit për procedurën në proces, mbështetur në pikën 9 vendimit 240/2024, ju propozojmë komisionin vlerësimit të etikës dhe veprimtarisë profesionale me vendim këshilli miratoi listën e kandidatëve që kanë ose mund të kenë dy vlerësime etike dhe profesionale për efekt kandidimit procedurat e shpallur lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës parë. Në këtë listë përfshihet zoti gjithashtu. Me vendimin numër 298/5/6/2024 për fillim procedurës verifikimit kriterë ligjore të kandidimit procedurat lëvizje paralele në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Elbasan, Durrës, Tiranë dhe gjykata administrative shkallës parë Tiranë me numrat përkatës vendimit këshillit largjyqësor, këshilli ka vendosur fillimin ndër të tjera fillimin e procedurës verifikimit kriterë ligjore të kandidimit në procedurat e lëvizje paralele në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë dhe gjykata administrative shkallës parë Tiranë shpallura me vendimet për katse të cituar më lart dhe caktimin e relatorit ku me numerin dor 4 për kandidatin saktohen si relatori i çështjes. Me datën 7/6/2024 është njoftuar në respektim detyrimeve të këshillit kandidatin lidhje me fillim procedurës së verifikimit kushte kriterë ligjore të kandidimit, saktimin e relatorit, të drejtën për të kërkuar përjashtimin e relatorit dhe apo çdo antar i këshillit brenda afatit tregtor, brenda afatit përcaktuar nga ligji, kandidati nuk ka parashtruar pretendime lidhje me relacion me relatorin apo antarët e këshillit. Në vijim është kërkuar informacioni në lidhje me kriteret e verifikimit për kandidatin nga Departamenti i Burimit Njerëzor, Shërbimi Administrativ pranë Këshillit Largjyqësor, si organi kompetent për krijimin e administrimit të dosjeve personale edhe regjistrit të gjyqtarëve, ndërsa për sa i përket përvojës profesionale minimale është kërkuar informacion nga gjykata shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Vlorë dhe gjykata apelit të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë. Në mbledhjen e datës 24/6/2024, komisioni i vendimit të karrierës duke konsideruar plot procedurën e verifikimit kriterë ligjore të kandidimit për zotin për lëvizjen paralel në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë, bazuar në kriteret ligjore përcaktuese, të cilat janë cituar hollësisht në relacion, vendosi kalimin e çështjes për shqyrtim në mbledhjen e këshillit largjyqësor për të vlerësuar dhe vendosur për kualifikim ose jo të kandidatit dhe vijnë me procedurës për lëvizjen paralele në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë, pozicion e lirë në fushën e drejtës penale, shpallur me vendimin numër 240/2/5/2024. Ndërkohë, ka rezultuar se për kandidatin procesi i vlerësimit kalendar ende në atë kohë vijonte përpara kolegjit të posaçëm të apelimit dhe me shkresën numër 39/26/29/7/2024 kolegji i posaçëm i apelimit ka njoftuar këshillin largjyqësor Në lidhje me vendimin numër 38257/2024, me cilin është vendosur ndryshimin e vendimit të Komisionit Pavarur Kualifikimi numër 632/83/2023 që përket subjektit të rivlerësimit. Pezullimi nga detyrat subjektit të rivlerësimit për një periudhë njëveçare, detyrimi për të ndjekur programin e trajnimit sipas kurrikulave të miratuara nga Shkolla e Magjistraturës, ky vendim ka efekt menjëhershëm, shpallet në Tiranë në datë 25/7/2024. Pas shqyrtimit të dhënës njoftuar nga Kolegji i Posaçëm, një apelim dhe dokumentacioni administruar respektuar në respekt të parashikimit ligjor dhe vendimi Këshillit të Lartë Gjyqësor nr. 327/2020 për kriteret dhe procedurat lëvizje paralele të gjyqtarëve, Komisioni i Zhvillimit Karrierës ka vendosur të njoftojë kandidatin për gjetjen e kësaj procedure në lidhje me një prej kriteret të kandidimit, pikërisht ato të mospasjes mas disiplinorësh, njoftuar kandidatin në rrugë elektronike me datën 25/10/2024 në njoftimin për gjetjen e procedurës verifikimi, kandidati është bërë i ditur se gjatë procedurës verifikimit ishte evidentuar një rrethan që është parashtruar më lart dhe nuk po zgjatem ta citoj, dhe që lidhet me kriterin e mospasjes masës disiplinore. Lidhur me rrethanin që mund të pasjellë diskualifikimin ndalimin e kandidatit për të paraqitur kandidaturën në lëvizjen paralele, i është bërë me dije se epizodimi nga detyra për një periudhë njëveçare detyrimi për të ndjekur programin e trajnimit sipas kurrikulave të miratuara nga Shkolla e Magjistraturës me vendimin e cituar më lart përbën mas disiplinore kuptim të neneve 58.1 shkronja B dhe 60 ligjit 84/2016 për rivlerësimin kalimtar gjyqtar dhe prokuror në Republikën e Shqipërisë. Në pikën 6.43 ligjit 96 për statusin i ndryshuar përcaktohet se magjistrati nuk ka të drejtë të kandidojë në rast se gjatë 5 viteve të fundit nuk ka të paktën një vit përvojë profesionale në fushën përkatëse drejtësisë të profesionit lirë ose ka në fuqi një mas disiplinore. Ky parashikim ligjor është detajuar në aktin nën ligjor të Këshillit vendimi numër 320/17/2020 për kriteret procedurat të lëvizjes paralele të gjyqtarëve, ku në pikën 12 është parashikuar në procedurën lëvizjes paralele për një pozicion të lirë mund të kandidojë çdo gjyqtar i cili gjatë 5 viteve të fundit ka të paktën një vit përvojë profesionale në fushën përkatëse të drejtës për pozicionin lirë dhe nuk ka fuqi në fuqi një mas disiplinore. Bashkë me njoftimin për gjetjen e procedurës së verifikimit, kandidati i është dërguar dhe shkresa e kolegjit me cilën përcjellet vendimi i kolegjit posaçëm të apelimit. Brenda fatit caktuar me datën 30/10/2024, kandidati ka depozituar në Këshillin Lartë Gjyqësor shpjegime në lidhje me gjetjen e procedurës së verifikimit. Pretendimet cilat janë parashtruar në mënyrë të hollësishme në relacion dhe në mirë kuptimin tuaj nuk po i lexoj, sepse lidhen me situata që janë të cituara shprehmisht. Në thelb, kandidati parashtron që situata e vendimarrjes së kolegjit posaçëm të apelimit nuk përbën mas disiplinore në kuptim të përcaktimit ligjor që thashmë lart dhe përpasoj, sipas vlerësimit të tij, duhet vazhdoj procedura për kualifikimin dhe vijimin e procedurës në lëvizje paralele. Komisioni, duke konsideruar të plot gjithë situatën e mbledhjes së dokumentacionit, ka vendosur t'ia përcjellë Këshillit për të vendosur në përfundim nëse jemi në kushtet e kualifikimit apo të skualifikimit të kandidatit me propozimin për skualifikim, pra projekt vendimi ka ardhur me propozimin për skualifikimin e zotit për shkaqet që thashmë lart pasin e masës disiplinore. Faleminderit.
Faleminderit zoti Koça. Atëherë ka diskutime? Atëherë hedhim në votim projekt vendimi për skualifikimin e kandidatit zotit nga procedura lëvizje paralele sipas propozimit të bërë nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës.
Pra.
Pra.
Dakord.
Ridvani dakord.
Bedoj dakord.
Dakord.
Arkiliani dakord.
Dakord. Emona dakord.
Sodiani dakord.
Jini dakord, vendim për skualifikimin e kandidatit zotë nga procedura lëvizje paralele, Këshilla gjyqëson pështetë në bazë gjyre për kase vendosi, pika një skualifikimin e kandidatit zotë në procedurë lëvizje paralele në pozicionin e linjë gjykatës së kancelarisë së Ministrisë së Gjyqësisë së Tiranës, të shpallur me vendimin numër 240 datë 2/5/2024 të Këshillit Lagjësor, vjen një kopje arsyetuar e vendimit njoftohet kandidati zotë sipas kësaj në 98 ligjit numër 152/2016 për organin qeveri sistemi dhe sistemi ndryshuar si dhe bëhet publik në paqja zyrtare të nitë të Këshillit Lagjësor pasi të redaktojë për sigurinë e normat subjekteve. Pika 3 kundër vendimit mund të paqëndron takimin gjykatës administrative të apelit brenda 5 ditë nga dita e njoftimit të vendimit të arsyetuar. Ky vendim në fuqi datën publikimin në paqja zyrtare të nitë të Këshillit Lagjësor. Vazhdojmë me pikë tjetër renditje, cila do të jetë pika e fundit e këtij renditje për shkak të vendimarrjes përkatëse që u morën në këtë mbledhje, që ka të bëjë me shqyrtimin e projektit vendimi për skualifikimin e kandidatit zot dhe përjashtimin e tij nga procedura e lidhur me detyrën në gjykatën e posaçme për shkallë të parë për korrupsion dhe krimin organizuar edhe në gjykatën e apelit të Komisionit të Përgjithshëm për cilën është përgatitur relacioni nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës për relatorin zot Kurushi.
Faleminderit zoti kryetar. Atëherë un po ripretoj në mënyrë të përmbledhur situatën, është e njëjta situatë me ato që prezantoi kolegu Koça. Zoti për te kandidimit që ka bërë procedurat e lëvizjes paralele, ka paraqitur më përpara në kohë dhe kandidimet e tij në procedurat e mbledhjes së detyrës. Në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, si dhe në gjykatën e apelit të juridiksionit të përgjithshëm. Shfaqja e interesit i referohet të vendimeve për pozicionet e tjera të hapura nga Këshilli Largjësor në nëntor vitit 2022. Janë pozicionet 500 edhe 503. Fillimisht ka vijuar procedura e verifikimit të kritereve ligjore, 3 dhe 4 kritereve ligjore, ka përfunduar si procedurë dhe është vijuar më tej me procedurën e verifikimit të kritereve tjera që është pasuria dhe figura. Po për sa kohë zoti kandidat, zoti nuk kishte përfunduar vlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve të Republikës së Shqipërisë, komisioni ka pritur përfundimin e procesit të vlerësimit, rivlerësimit kalimtar të këtij kandidati. Rezultoi që më tej me vendimin e kolegjit posaçëm të apelimit numër 38 datë 25/7/2024, kolegji posaçëm i apelimit ka ndryshuar vendimin e komisionit pavarur të kualifikimit si më poshtë. Ndryshimin e vendimit të komisionit të kualifikimit numër 632 datë 8/3/2023 që i përket subjektit të rivlerësimit, pezullimin nga detyrat e subjektit të rivlerësimit për një periudhë 1 vjeçare dhe detyrimin për të ndjekur programin e trajnimit sipas kurrikulave të miratuara nga shkolla magjistraturës. Tani sipas ligjit për rivlerësimin kalimtar gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, pezullimi është mas disiplinore. Referuar ligjit tonë për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, nenë 48 të ngritjes në detyrë e konsiderojnë që ka shkak skualifikimi rastet kur kandidati ka mas disiplinore në fuqi. Kjo masa është masë disiplinore në fuqi sepse është marrë nga KPA-ja. Diskutimi i kandidatit është masë e dhënë nga një komision tjetër për shkak një ligji tjetër që nuk ka lidhje me ligjin për statusin. Realisht ne mendojmë dom dhe procedurën e gjetjes dhe ja njoftuam kandidatit e ezaluam komision këtë pjesën e procedurës së gjetjes për të pasi kishim mendimin që për ne edhe masa disiplinore e dhënë nga komisioni i pavarur ose kolegji i posaçëm janë masa disiplinore sepse i referohen veprimtarisë së gjyqtarit të gjithë kritereve, profesional, figurë dhe pasuri atë që bëjmë të ne në rastet e vetingut ton. Njëkohësisht, përveç se është e parashikuar në nenin 48 për masat disiplinore në fuqi për një magjistrat dhe masa i është dhënë magjistratit, kjo është parashikuar në mënyrë posaçme edhe në vendimin e miratuar nga Këshilli numër 75/25/3/2019 për procedurën e verifikimit kushteve dhe kritereve ligjore të rekrutimit të kandidatëve për gjyqtar zhvillim karrierës dhe emërimit tyre në gjykatën e lartë. Bëjmë fjalë për zhvillimin e karrierës të zotit. Në pikën 3 të këtij vendimi parashikohet ndër të tjera specifikisht marrja e masës disiplinore sipas neneve 60 dhe 61 të ligjit për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë përbën shkak për skualifikimin dhe përjashtimin nga procedurat e ngritjes në detyrë të kandidatëve subjekt rivlerësimi. Pra për te ligjit dhe interpretimit kemi dhe dispozitën konkrete të miratuar nga rregulloria e vetë Këshillit. Ndodhur në këto kushte, ne përfundimisht propozojmë fillimisht shfuqizimin e vendimit parë, për cilin ne kemi bërë verifikimin e kritereve ligjore formale të vijimit të procedurave për ngritjen në detyrë që janë vendimet që lidhen me pavajtueshmëritë ambientale, masa disiplinore në fuqi ose jo, edhe përvojën, eksperiencën dhe me shfuqizimin e atij vendimi ne pastaj bëjmë dhe propozimin e dytë, skualifikimin e mëtejshëm të kandidatit për vijimin e procedurave të mëtejshme për ngritjen në detyrë të zotit. Faleminderit. Në mënyrë të përmbledhur kjo ishte rezumeja e relacionit që ne kemi përgatitur. Faleminderit.
Faleminderit zoti Kurushi, ka diskutime? Nuk ka diskutime, vazhdon në votim për vendimin.
Nuk ka pro.
Ka.
Dakord.
Ridvani dakord.
Bledari dakord.
Albinsi dakord.
Markeliani dakord.
Dakord. Mona dakord.
Lodiani dakord.
Jeni dakord vendimi për skualifikimin e kandidatit zoti për shtimin e tij nga procedura e ngritjes në detyrë në gjykatën e posaçme ka pasur për komisionin e krimit organizuar dhe në gjykatën e apelit të shtojë përgjithë. Këshilla gjyqësor për shëndet bazës së jurë përkase vendosi pika 1 shfuqizimin e vendimit numër 230/35/2020 të Këshillës gjyqësor për verifikimin e procesimit të kandidatit zotë kriteri ligjor kandidim për ngjitjen e detyrës gjykatë posa për shkallë së parë, profesorët dhe kemi organizuar për profesorët e rinj është pasur me vendimin numër 50 numër 51 datë 21/11/2022 se gjykata apo pjesë e përgjithshme për profesorin e rinj në fushën e penale është pasur me vendimin numër 53 datë 21/11/2022 këshilla gjyqësore dhe vijimi procedurës verifikimit për kriteret e tjera ligjor kandidim. Pika 2 kualifikimi i kandidatëve për shtimin nga procedura vitën e dytë gjykata posa për shkallë së parë për profesorët e kemi organizuar për profesorin e rinj pasur me vendimin e këshillës lart gjyqësor numër 500 datë 21/11/2022 dhe për ngritjen e detyrës në detyrën e gjyqtarit të gjykatës apo të ministrit të përgjithshëm për profesionin e lirë në fushën e drejtë penale, çfarë me vendimin e tij numër 58 datë 21/11/2022. Pika 1 kopja e sotme vendimit njoftoi kandidatin zotin sipas kësaj në 92 ligj numër 152/2016 për organin qeverisë së sistemit drejtësisë ndryshuese dhe bëhet publik faqe zyrtare të netit të këshillës gjyqësore pasi të redaktor për sigurinë në mëtë subite. Pika 2 kund vendimi të paraqitet nga kimin gjykatë administrative të apelit brenda 5 ditëve nga dita e njoftimit të vendimit të asojtor. Ky vendim fuqizon datën e publikimit faqe zyrtare të netit të këshillës gjyqësore. Me shqytimin e kësaj pike, këtë mbledhje deklaroj të mbyllur. Fundjavë të qetë.